galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
Waa maalin talaada ah oo bisha Juunna ay tahay laba sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo FM-yada Geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com idaacaddeena galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
Qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika oo si buuxda ula wareegay degmada Toro ee gobolka Shabeellada Hoose.
Alxamdulillah, markii nidaam qabnaa magaaladan waxaa joogay shabaab, waa joogay, waxaa yimiday dowladda ciidamadeeda Amazon iyo ciidanka warbixinta gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaha degmooyinka magaalada. Aniguna waa soo horumaray, anaa soo dhaweeyay.
Waxaa kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee iyagu ka jira dalka Yemen.
Dadku waxay ka yimaadeen meelo kala duwan, dhammaan guud ahaan waddanka Yemen goboladiisa. Yacni qofkaad wareysatadna runtii taariikh gaara buu kuu sheegayaa. Waa dareemaysaa meel dagaal ka socdo, qof ka yimi kuma imin cabitaankiisa ama kuma uusan soo tegin cabitaankiisa, laakiin waxaa soo qasabtay xaaladda markaa uu ku sugnaayo waddanku ka jiray.
Waa wararkii ugu dambeeyey dadka ka soo laabanaya dagaalada ka socda dalka Yemen. Warbixin ayaan idinka haynaa, sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii Dooda Gaaban, xubintii Abuuraha Maraykanka iyo qodobo kala duwan, balse marka hore wararkii caalamka.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta in ciidamada raacsan dowladda ee aanan ahayn kuwa dowladda aysan helin wax taageero ah oo kaga imaanaya isbahaysiga caalamiga ah ee caawinaya dagaalka Ciraaq ee ka dhanka ISIS. Waxa uu ka hadlay magaalada Baris ka hor inta uusan ka tegin, isagoo markaasi la kulmay ra'iisul wasaaraha wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga dalalka dagaalkaasi ku jira si ay uga wada xaajoodaan istaraatiijiyadda kadib markii ay ISIS ku guuleysatay dhowaantan deegaano ka mid ah gobolka Al-Anbar. Masar Cabaade ayaa waxa uu sheegay in baahi ay u qabaan muqaabaraadka oo laga caawiyo iyadoo tirada Islaamiyiinta ajaanibka ah ay kasoo tallaabayo xuduudahan ay aada u badan yihiin. Kasoko waxa uu sheegay dadaalada la doonayo in lagaga hortago ee ay wadaan ciidamada isbahaysiga. Ciidamada isbahaysigu kuma ay sadiiqin ciidamo dagaal oo dhinaca dhulka, waxaase ay dhigeen amaba ay dhigeen dhulka deegaanada dalkaasi Ciraaq ciidamada Ciraaq, iyadoo duqeynta xagga cirkahana ay ku taageerayaan ciidamada raacsan kuwa dowladda. Tan iyo bishii Agoosto ayaa diyaaradaha dagaalka waxa ay qaadeen in ka badan 4,200 weerar xagga cirka oo laga fuliyay Suuriya iyo Ciraaq, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhig ee dalka Mareykanka.
Shaqaalaha badbaadada ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa sii wada baadigoobka ay ugu jiraan dadka ka badbaaday markab siday rakaab gaaraya 450 qof oo ku degay webiga Yangtze ee bartamaha dalka Shiinaha xilli ay socolkaasi ka socdeen dabaylo. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Xinhua ayaa sheegtay in 15 qof oo kaliya lasoo badbaadiyey, sidoo kalena la helay meydka 5 qof oo kaliya. Dabaylo baaxad weyn iyo roobab ayaa hor istaagay ama saameeyey dadaalada la doonayo in lagu helo dad kale oo markabkaasi ku jira. Wararka ayaa sheegaya in dad badan ay ku goodoonsan yihiin gudaha markabka. Shaqaalaha badbaadada ayaa soo warinaya inay maqlayaan qeyladhaan ka soo baxaysa dadka ku jira oo dadka markabkan ku jira. In ka badan 1,840 doonyood ayaa ku hawlan howlaha gurmadka, sida ay qortay warbaahinta People's Daily. Ilaa iminka ma cadda sababta uu markabkani u degay. Markabkan oo lagu magacaabo Eastern Star ayaa ka yimid magaalada Nanjing kuna sii socday magaalada Zhongjin ee koonfur galbeed Shiinaha markii uu si dhaqso ah u degay xilli ay halkaasi ka dhacayeen wax lagu tilmaamay duufaano. ra'iisul wasaaraha Shiinaha ayaa isagoo kor kala socda hawlaha gurmadka wuxuuna goorsii horeysay saaka gaaray meesha ay ka socdaan hawlaha gurmadka isagoo ay la socdaan koox ka socota golaha gobolka. Madaxweynaha Shiinaha ayaa isagoo codsaday in aan dadaal aan loo kala harin loo sameeyo sidii loo badbaadin lahaa rakaabka oo intooda badan la aaminsan yihiin inay da'dooda u dhaxayso 10 ilaa 18 sano jir.
Dowladda Thailand ayaa waxa ay ku riday xukun xarig ah sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalkaas oo looga shakiyo inuu ku lug leeyahay tahriiminta sharci darrada ee dadka dalka ka imaanaya Myanmar iyo Bangladesh. General Manas Kongban ayaa la sheegay inuu ka mid yahay saraakiisha ugu sarreysa ee lala xiriirinayo shabakada dadka wax tahriibiya ee ay dowladda Thailand ku soo rogtay burburinta xiriirkooda. Generaalkan oo la sheegay inuu yahay 18 sano jir ayaa lagu eedeeyay dhoofinta sharci darrada, xirista dad shacaba oo la tahriibiyay, iyo haysashada madax furasho dad loo qabsaday sida uu sheegay wargeyska Bangkok Post. Militariga ayaa waxaa xukunkan taladaasi haya ayaa waxba kama jiraan waxa ay horey ugu tilmaameen eedaha loo jeediyay saraakiishooda inay ku lug leeyihiin tahriibka dadka, waxaase ay xirxireen markaasi 12 qof oo kale oo aanan iyagu wax magaca ku lahayn dalka. Hase yeeshee, waqtiga waxaa soo baxaysa in militarigu ay qayb ka yihiin dadka wax dhoofiya.
Aqalka sanadka Mareykanka ayaa kadib 2 maalmood oo doodo iyo muran uu ka socday waxaa la filayaa inay maanta 3 saac cod u qaadaan tallaabo wax looga bedelayo barnaamijka hay-adda sirdoonka Mareykanka ee NSA ay u isticmaasho dhagaysiga taleefannada gudaha Mareykanka. Madaxa aqalka sanadka Mitch McConnell ayaa mudeeyay cod loo qaado 3 isbedel oo lagu sameynayo sharciga xorriyadda Mareykanka, kaasoo dhammayn doona macluumaadka ballaaran ee hay-adda NSA ka ururiso taleefannada. Isbeddelkan oo uu soo bandhigay madaxa guddiga sirdoonka aqalka sanadka ayaa waxaa ku jira ballaarinta barnaamijkan oo sanad la gaarsiiyo, taasoo ka badan 6 bilood oo lagu dalbay sharciga uu aqalka hoose ee Kongareesku meel mariyay bishii hore. Laakiin 2 xubnood oo darajadoodu sarreyso oo ka tirsan guddiga garsoorka ee aqalka hoose oo kasoo kala jeeda jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa iyagu shalay oo Isniin ahayd ka hor yimid isbeddelkan.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa saacadihii la soo dhaafay ee saaka waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellada Hoose. Gudoomiyaha deegaankaasi oo la socda ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ee la wareega ayaa waxa uu sheegay inay jiraan deegaano ay ka mid tahay degmada Sablaale ee gobolkaasi Shabeellada Hoose oo weli ku jirta gacanta maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wuxuuna sheegay in qabsashadooda deegaankan oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ee Al-Shabaab ay ahmiyad iyaga u leedahay, iyadoo Al-Shabaabna ay u qaxeen dhinaca gobollada kale ee dariska sida gobolka Bokool. Khadka telefoonka ee Toro-Toro ayaan kula xiriiray gudoomiye Gaabo Buule Xasan. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey xaalka haatan sida uu yahay
deegaanka. Hala shaqbay dhahay ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada AMISOM iyo maamulka deegaanka la wareegay oo ay horwadaan maxaan ku dhahdaa ama gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose iyo saraakiisha sarsare maarata ciidamada militariga ay ku AMISOMba nabad baa lagala wareegay. Shalay galabtii ayaan ka dhaqaaqnay degmada u dhegle, maxaan shalay markaa hala 6 saac ayaan qabanay, waana fiican tahay 99% habadna kama dhicin, dadkan aad bay u fiican yihiin, waana la degan yahay.
Marka waayahay waxay ahayd meeshaasi goobtii ugu xooganayd oo Al-Shabaab ay joogeen marka loo eego deegaanada Shabeellada Hoose, ma banaanka kusoo dagaalanteen oo saas ay uga sii baxeen deegaanka Toro-Toro, mise marka ay maqleen gulufkiina ayay horey uga sii dhaqaaqeen?
Waa taqaanaan imankaas awal buu hayska hayaan jabhada ma haysata ah, dadkan baa iska dildilaan oo isqarxayaan mooyaane, qalabka aan wadanay qalab ay uba baxdhigi karaan maahan, waxaan wadanay hoosre iyo maaragtay dabaabaad baan wadanay. Markay warkeenay maqleen bay naga carareen, habad qusha uga soo siin dalka oo nabad ah, habad la-aan ah, dadka oona soo dhaweynayo biyi aan lagu soo dhaweynaya ugu tagnay.
Waayahay cid wax ku noqotay ma jirto soomaaha tan iyo waqtigan deegaanka?
Maya hadda kadib haye maal mooya, hadda aaday u fiican tahay, aaday u fiican tahay, waxba saaka dee ciidamada raaca hore ah waxba sheegayeen, laakiin hadda warkooda xaqiiqadooda hadda ma sheegi karo.
Xaggee aadeen Al-Shabaab marka?
Al-Shabaab hadda ciidamada hadda jooga waxay aadeen dhinaca Diinsoor iyo dhinaca kale Caaraha iyo maharatay dhinacaas Buula Fallay meel ilaahay aadeen, hadda saa hadda anaga maqaalkan ku qabnay raadkoodasaan ku aragnay dhinacaasaa jiraan.
shabeelada hoose matorotoro ugu dambeysa oo hadda meel kale oo ay joogaan malaha, mise waxaa jira tuulooyin kale oo ay kusii jiraan?
Degmooyin kala jira sida maaragtay dhamaasha la yidhaah sablaal oo kale waa kamaqan, waa maqan tahay, waa degmo gobolka shabeelada ka tirsan oo maqan, iyo tuulooyin kaleeda waaweyn sida maaragtay maxaan ku kuuni barrow oo kaleeto, iyo maaragtay dacaaraha oo kaleeto, jinaqaray oo kaleeto, xarooyinka oo kaleeto, dul badan baa maqan, shabeelada dul badan baa ka maqan.
Cid aad ku qabateen goobta markii aad soo gasheen, inkastoo wax dagaal uusan ka dhicin haddana, ama gaadiid dagaal ama hub waxaad ku qabsateen inta ma jiraan?
Maya maya, markaa inagu markaan ka soo baxayna awdhegle, waa awdhegle iyo tortoro waa 50 iyo 2 kilometer waaye. Markaan soo dhaqaaqayna ba dhaqaajiyeen, say dadweynaha noo sheegaan, dadka waa bixiyeen, waa qaxiyeen, ka baxay dhaheen dadkii xalanay, habeennimaan u yeernay, saakan waa u yeernay, shacabkan waa soo buuxsamay. Aad bay u fiican tahay, aad bay u fiican tahay deegaanka, waxaana jooga gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose waa wareysan kartaa.
Marka rajadiina aad qabtaan inaad deegaankan ku sii nagaadaan oo aad sii joogtaan, inteen leeg waaye?
Wallaahi wixii beri noqonaya allah og lama sheegi karo, laakiin hadda rajadeen waa fiican tahay, ciidamada aad bay niyadooda fiican tahay, kuwa amasoon waa fiican yihiin. Gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose horta uu ku socdaa oo isagaaba horboodaya oo horsocda, wixii warar waa ka qaadi kartaa, asagana waa dhex joogaa, saraakiishana waa joogtaa, sidaa maaratay taliyaha qeybta abaanduulka, qeybta iyo abaanduulka qaranka, iyo taliyaha gaaska iyo buutada waa joogaan. Marka intaasoo dhan waxa waayeen waa meel aad badan xub loo geliyey ama aqla badan iyo juhdi badan laga bixiyey. Marka hadda ciidamada niyadooda aad bay u fiican tahay, oo waa ciidamo soomaaliyeed, ciidamo ama soomaali kuwa soomaalida ahaa, aadba niyadooda fiican tahay, mushaarkooda waa la siiyey. Hadda dad isku dhufsan oo niyadooda aad u fiican, dalkooda iyo dadkooda u dagaalamaya baan anaga haynaa, laakiin waxaad meel kasii baxa ma hayno, oo hadda niyad jab iyo meel laga qabsaday ma ogin.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee xiliyada qaarkood waxaa la sheegaa mushaaraadka iyo dhaqaalaha ku yar aawadood, markii goobo saasoo kale la tago, in ay dhici karto in amni darro iyaga laftooda ay geysan karaan, oo mararka qaarkood dadku ay ku sheegayaan Al-Shabaabka inay meelaha qaarkood xagga amniga ay uga fiican yihiin. Marka maxaa idinkaga qorsheysan deegaanka Torotoro amnigiisa inaad ka dhigtaan?
Horta dhinaca mushaarka waxaa la weydiinayaa saraakiisha sarsare, ciidamada qalabka sidaa la weydiinayaa, anaga maamulkaan nahay, maxaan waxaan hoos imaanaa gubernatoraha gobolka shabeellada hoose, aan hoos imaanaa degmooyinka gobolka shabeellada hoose oo dhan, saas waaye, asagana hadda waa joogaa. Hadda dad isku dhufsan oo ciidan aad u qurux badan oo labiskiisa iyo hubkiisa iyo gaadiidkiisa iyo shidaalkiisa iyo ay u dhan yihiin iyo tisiraadkiisa aan arkaynaa. Hadda wixii kale hoos ahoo qaab ahaan ah, hay-ad ahaan marka militariga la weydiin karaa, marka taas anaga horma u galay, laakiin tan hadda aan u jeedno, aan joogno, aan kor joogno, aad bay u fiican tahay.
Gudoomiyaha deegaanka Torotoro Gaabo Bula ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee deegaankaasi igu waramayay goor dhaweeyto.
Haddaba xaaladda deegaanka Torotoro ayaa haatan waxaa la sheegayaa inay degan tahay. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee deegaankaasi kula xiriiray ugaas Cumar Cusmaan Fulay oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi. Ugu horreyna wuxuu weydiiyey bal iminka sida xaaladdu ay tahay.
Alxamdulilah, unankor nibadaan qabnaa magaaladan, waxaa joogay shabaab, waa joogay, waxaa yimiday dowladda ciidamadeeda Amazon iyo ciidanka qalabka sida gudoomiyaha gobolka, gudoomiyaasha degmooyinka, ma garag anigana waa kusoo horumaray, anaga soo dhaweeyey. Alxamdulilah, magaalada dibida ahaa dadkan waa ka ordeen, shacabkana waa yireen, magaalada ka baxa yireen, ma garag
waa gartay.
Alxamdulilah, maxataas ilaa iska leh dhibaato kama dhicin, nibadaa dhacday, dadkii way soo ruureen, way soo laabmeen, iyo kulmaa tuugsanaan diish waa ka fiirsan kartaa, ma garag
waan gartay. Marka magaalada waa lagu dagaalamay, bal siday kuula muuqata hadda, haddaad nooga warantid?
Maya, hadda ka hor dagaal kama dhihin, hadgadama ma sheegi karo, waxaana ogahay maaha waxaas waa ilaa ka warqabaayo waaye, ilaa maanta iyo shalay dagaal balki oo ciidanka qalabka sida iyana Amazon soo gelaayaan, habad kush kama dhihin.
Maxaa ku dhacay ciidankii Al-Shabaab meesha joogay?
Waay baxeen, ma joogo karaan ciidanka Al-Shabaab inta uu jooga, waa kala tegey, dhalinyar yaryar maskaada laga hadalahayeen way kala ordeen, duurka ay galeen, teknikadan socotan teknik loo joogsi kara maaha, ma garag
waan gartay. Adigu markaa xageed ka timid oo aad uga soo hormartay ciidanka?
anigi waxaan kasoo oyland kasoo hormaray deegaankaana, dadkii aan mas-uulka ahay waaye, deegaankaas aan deganahay waaye, ilmahey hantiday dhaba intaa joogaan waa soo baxay, aniga markii orbeen shacabki soo sii waa kusoo hormaray, waa imiday oo idinka maqanyin.
Xaggee deganeed markii hore?
Markii hore waxaan deganay Torotoro, waxaan u deganay meel oo 10 kilometer oo jirta beerda la dhahay aan deganaa jiray.
Waan gartay. imisaad ka maqnayd magaalada?
Magaalada adiga hal bil oo kale ka maqnaaya, alxamdulilah, hadda markii magaaladay ka baxeen oo idimilan ibaan waa soo horumaray, markii soo horumaray deegaanka isku yeeray yihiin dowladda soo soo taala arnaabiir markaaska dama yimaadeen. Anana magaalada geesan galay waxay yareen magaalada ka baxay yareen shacabka, shacabka magaalada gabi, anana magaalada gees idimilan dowladda soo gashay.
Waan gartay adiga marka waxaad ii sheegtay hal bilaad ka maqnayd Torotoro.
Ha,
intii hore aad u joogtay halka bil ka hor iyo halka bilaad ka maqnayd, sidee Al-Shabaab ay ula dhaqmi jireen dadka magaalada?
Nanyaha aniga waa la shaqayn jiray, maxaa jiray waqtiga hadda la taagan yahay, waqti khatar lagu jiro waay, waxaas mala shaqayla lagu dhahaa, masheer mala waa uu shaqaynaa, dikso aruura lagu dhahaa, waa la bixinaa, waa loo geynaa, waxma lagu siiyo. saas awgeed saxaabada daraadiis aan la shaqayn jiray ma gartay?
Waan gartay. Markaas sakada soo aruur jirtay?
Haa, sakadan waxaan u dir jiray odayaal, aniga doonaa u dir jiray, waa loo aruurinaa masaakiinta la siiyay dhan jiray, waa iska qaadan jireen. Markii saas aan ogaaday oo dhe shacabkan inaan beed beed isku dhe aniga rafaaday, adiga bishan waa kasoo waaqi macsaday, xamar aan iska eeday ma gartay?
Waa gartay.
Alxamdulilah, hadda magaalada aan joogaa subaxdan markaan inaba shacabka hal ma soo harin, hal ma soo harin, dadkan soo galaanin horan duurkan galay waa soo baxay. markii aan soo dhaweeyana hal ma soo harin shacabkaad magaalada meel la joogsid maa.
Waan gartay. Marka hadda magaalada Al-Shabaab way ka baxeen, meelo badanoo waxaa jiray inta saas oo kale ciidanku u yimid, haddana ururka Al-Shabaab uu kusoo noqday, kadibna uu dhibaato gaarsiiyey dadkii hogaamiyaasha bulshada ee la shaqeeyay dowladda. cabsidaa ma qabta adigu?
Arrintaas waa keentay horta way erey keenba halaabayaan, waa waa nin erey maraq iskeenin bini-aadan ma reebi karo, nin erey sababtiisa bini-aadan saaran, sababtaas bini-aadan waa naqanaan leh. Haddii erey oo sababtaas saaray wax all wey la dhibaateeyey Shabaab dhibaateeyey, horta erey keenay alxamdulilah, waxaad bini-aadan laga eedaynay maaha, dib baa la geeraa, waxaad ilaaha wata nafta ilaaha goynaayo, ilaaha bixinaayo insha allahu. Hadda erey keenay goyna waa magaalada nabad waay, idinma had maanta inta joogaan idinka soo eedo oo Shabaabeed deegaanka ma joogo, dhumaales dhumaales mooysho.
Waan gartay. Markaa bal magaalada iyo xaaladda ay hadda ku sugan tahay dhinaca maciishada, dhinaca haddii Al-Shabaab intii ay joogeen ay wax ka bedeleen sidaad horey ugu taqaanay, bal sawir guud naga sii magaalada iyo siday hadda tahay.
Magaalada hordaintaan soo galnay xaaladeeda okay waaye, markii laba beer la dhowaay warees waa iigu soo maqan kartaa oo hoolaha la keenaayo, suuqa la gelaayo, laisku imaanaayo. Hadda dadku suuqtiisa waa asmiin, ana jumaa le waaye, intikaa suuq malaba dukaan le ma wey, hoola ma la keenaayo ma garad. Hadda dhan ma jiro, bulshaduna waa idishahay, waxyar waxyar oo afgooy naftooda oo haweenkooda kamid a afgooy lu arreen ma wey, dadke meel dheer ma la tegin, suwaadan waa la soo yaxay, lambigu dukaanka soo hirtay, hadda waa la furtay.
Waa la furay ganacsiyadii?
Haa, ganacsiyadii waa la furay alxamdulilah, dhan ma jiro.
kaas waxa uu ahaa Ugaas Cumar Cismaan oo ka mid odayaasha dhaqanka ee deegaanka Torotoro oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandheere.
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal. mas-uuliyiinta hay-adda muhaajiriinta caalamka ee IOM ayaa waxa ay sheegeen inay sii kordhayso marba marka ka dambeysa tirada dadka qaxootiga ee ka imaanaya dalka Yemen. dadka badan 8,600 oo qof ayaa la sheegay inay soo gaareen Puntland ilaa iyo haatan. Haaruun Macruuf ayaa khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso waxa uu kula xiriiray madaxa IOM ee Puntland Ismaaciil Siciid Cali, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey faraqa u dhexeeya dadka soo gaaray Boosaaso xilligan iyo bilowgii colaadda Yemen.
markaad fiiriso dadkii hore imanayay dib loo fiiriyo bilkii Abriil oo ayna ku bilaabatay imaatinka dadakan, runtii waxaad moodeysay inaad ama maxaan ku yidhaahdaa aanu soo dhaweyn jirnay dad u badan rag, markaasna ay ka muuqato dad markaa dee ladan oo aan yacni socon kara, lugayn kara, si fiican u sheekayn kara markaad wareysatid. laakiin hadda dadka imaanaya waa waxay u badan yihiin cashuur, hooyooyin, waayeel. arrinta kale oo saddexaysa waxa weeye inay qofku sheekeeyo ama waa xog badan ku siiyo way adag tahay sababtoo ah socodkii uu badda kusoo jiray iyo intuu dee xaaladda yemaneed oo kacsanayd uu ku jiray dadaal iyo inuu waddankiisi usoo safro. Caqabadahaas dartood aada buu qofku markaa wuxuu u baahan yahay in la nasiiyo, meel uu nasto, wuxuu cuno, wuxuu cabbo, yacni aada buu uga nugul yahay marka loo barbardhigo kuwii imanayay bilowgii bilihii aynu soo dhaafnay, matalan April iyo May bilowgeedii bilahaas. Tusaale ahaan
way marka dadka markaad la sheekaysataan Yemen meesha ay ka yimaadeen ay idinka sheekeeyaan kasoko duqaynta, maxaa iska bedelay noloshii duruuftii dadka Yemen ku nool iyo qaabka ama siyaabaha ay kusoo bixi karaan wadanka ay uga soo bixi karaan?
Dadku waxay ka yimaadeen meelo kala duwan, dhammaan guud ahaan wadanka Yemen goboladiisa. Yacni qofkaad wareysatodna runtii taariikh gaara buu kuu sheegayaa, waa dareemi kartaa meel dagaal ka socdo. Qof ka yimi kuma imin rabitaankiisa ama kuma uusan soo tegin rabitaankiisa, laakiin waxaa soo khasabtay xaaladda marka uu ku sugnaayo wadanku ka jiray. Marka qaybtood biyaan la helayn, korontaan la helayn, xaaladii nololeed afcaartii baan jirayn, meel uu u baxoba hadduu matalan uu haystay lacagtii meel uu u baxoobaan suurtagal waqtiyada qaybtood ama meelaha qaybtood noqon karayn. Caqabadahaas oo dhan baa waxay suurtagelinayaan qofkii inay aada yacni ay uusan heli karin nolol xorriyada maadaama dhibtaas ay aad u jirto.
Waa garte tira ahaan haddaynu eegno tirada dadka hadda imanaya, ma ka badan yihiin kuwii imanaya bilowgii? Haddii ay ka badan yihiin, waa intee? Maxaa faraqa u dhexay
marka loo barbardhigo bishii aynu soo dhaafnay May ilaa hadda iyo marka loo barbardhigo bilowgeedii iyo bartamihiiba? Waxaan filanahay way dadku way soo siyaadayaan, dad aada u badan baa yimi. Matalan doontii iyo dadkii ugu badnaa xilligay timaado bishii aynu soo dhaafnay May bay ahayd, taasoo 2413 infacti asbuuc aynu soo dhaafnay 27-kii May bishii aynu kasoo gudubnay bay ahayd dadkii ugu badnaa. Taas waxay tusaale u tahay in maxaan ku yidhaahdaa ay aada u badanayaan dadka soo baxaya marka aan loo barbardhigo kuwii hore.
Waa garte ilaa hadda dadka idin soo gaaray Soomaalida, Yemeniyiinta ama Ethiopianka, tiradoodu waa imisa? Sidee u kala baxaan
dadka ilaa hadda yimiday? Waa in ka badan 8,600. Waxaana ugu horreeya dadka ugu badan waa dad Soomaaliyeed. Dhalasho ahaan waxaa ku xiga dadka Yemen u dhashay, waxaa soo saddexaya Ethiopian.
Waa garte waxaad iga sheekaysaa dadka hadda 8,000 ee timid, imisa ku nagaaday Boosaaso iyo Puntland, imisa degaanadoodii ku laabtay?
Dadka inta ugu badan kol xogta laysla waafaqay, dadka qayb meesha soo dhaweynta soo galay, in ku dhow 3,000 oo qof ayay ahayd. Dadkaas soo dhaweynta meeshooda soo galay labay u qaybsanaayeen, qayb Boosaaso degtay iyo qayb loo safriyey goboladoodii. Dadku markay kasoo degaan dekedda, qayb baa horay dadkii qaraabadooda diyaar ay ugu yihiin oo gala magaalada taga oo ehelkooda la midooba, kola kalena waxay yimaadaan meeshan soo dhaweynta. Qoladaas soo dhaweyntu marka yimaadaan waa la qaabilaa, 3 beri ilaa 4 beri ayay ku sugnaadaan, kadibna waa la caawiyaa oo meelahay u socdeen ayaa lagu taaqulayaa siday u gaari lahaayeen.
Weli miyaad haysataan imkaaniyaadkii iyo tasiilaadkii aad dadkan wax ugu qaban lahaydeen? Hadday tahay raashin iyo cunto, waxaan maqlaynay maalmo dhexdaas xaaladoodu in aada u xun tahay, duruuftu ay ku adag tahay, dabcan ay la-yihiin waxyaaba asaasiya sida adeegyada caafimaadka iyo biyaha iyo cuntadaba. Ma jirta arrintaasi? Muxuu yahay doorkiin?
Arrintaas waxaan isleenahay looma kala harin dadka dadaalkooda, sida loo soo dhaweyn lahaa, sidii wax loo siin lahaa, hadday noqoto biyo, hadday noqoto caafimaad, hadday noqoto maxaan ku idhaahdaa sahay safar. Dhammaan shacabka, dowladda, hay-aadka, yacni ganacsatadu, dhammaan bulshadu nooc walbaba ha noqotee, looma kala harin. Waxaana dadaal loo galay si dadkaas loo caawin lahaa. Dee horta bini aadan ilaahay baa qancin kara, laakiin 99% waxaan qirayaa dadkaas in si sharfoon loo soo dhaweeyey lana taakuleeyey. Shaqsi kaliyana ma taakuleyna, ummaddu in dhinac walba hadday noqoto, maxaan ku yidhaahdaa shacabka, hadday noqoto hay-aadka, hadday noqoto dowladda, dhammaan in la iska kaashaday. Aad xarunta meesha dhexdeeda wax ka furan caafimaad, isla dekedda lafteeda waxaa jooga ambalaasiyo bahdii caafimaadka heegan u ah. qofkii markii lasoo dejiyo matalan hadday noqoto hooyo umushay ama qof xanuunsan noocu doonaba xanuunku ha noqdee, isbitaalada magaalada ayaa maxaanku dhahda loo gudbiyaa oo heshiis ay la galeen hay-adaha ku shuqulle iyo hogaaminaysa wasaaradda caafimaadku. Marka waxaan ka leenahay dadkaa sida ugu qiimaha badan iyo dadaal wax lagala hagsaday may jirto.
Ismaaciil Siciid Cali oo isagu ah madaxa IOM-ta ee Puntland oo khadka telefoonka ee magaalada Boosaaso ugu waramayay Haruun Macruuf ayuu kaasi ahaa.
lantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. xogeeyaha amniga gudaha ee dalkan Maraykanka Jay Johnson ayaa muddo 18 bilood ku kordhiyey waqtiga dalkan ay sii joogi karaan kana shaqaysan karaan dadka Soomaalida ah ee aan sharciga ku lahayn waddankan Maraykanka. tallaabadan iyo dadka laga yaabo inay saamayso waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
xogeeyaha amniga qaranka ee dalkan Maraykanka Jay Johnson ayaa war-saxaafadeed uu maalintii shalay soo saaray waxa uu ku shaaciyey in dowladda Maraykanku ay ogolaatay in muddo 18 bilood loo kordhiyo sharciga ku-meelgaarka ah ee loo yaqaano TBS dadka haysta dhalashada Soomaaliga ee ku sugan gudaha dalkan Maraykanka. sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi waa looyer Soomaaliyeed oo ka howlgala gobolka Minnesota, waxaana uu VOA-da uga warramay sharcigan iyo ahamiyadda uu leeyahay.
nidaamkan waa nidaam loo yaqaano temporary protective status ama marka lasoo gaabay TPS ay dadka halkan u yaqaanaan, taasoo micnaheedu yahay waa nidaam qofka waddanka marka uu joogo u sahlaya inuu ku noolaado si kumeel gaara ilaa waddankii uu qofka kasoo jeeday uu xasilooni iyo deganaan ka heli karo, markaasoo ay tallaabo marka qolyaha socdaalka qaadi karaan haddii loo baahdo in qofkaasayta waddanka uu ka yimid lagu celin karo. runtii taas waxa weeye markay wasaaradda arrimaha socdaalku ay go-aankan oo kale gaadhayso, waxay gaadhay ama ay ogaadeen inay weli aysan xasilooni iyo deganaansho ka jirin waddanka Soomaaliya. sidaa daraaddeen ay lagama maarmaan tahay inay dadkan in la kordhiyo muddadii dadkan ay isku meel gaar ku joogeen. marka runtii dad badan oo waxaa jira haddii aan la kordhin lahayn ay sababi lahayd kuma kun badan oo Soomaaliya jooga ay sababi lahayd in ay wasaaradda socdaalku ay tallaabooyin badan qaadi lahayd ama ay dadkaaga qaban lahayd ama sidii lagu celin lahaa nidaam ay samayn lahayd. marka waa welcome news weeye arrintaasoo mataqaana dadka Soomaaliyeed dad badan oo mataqaana arrinta qaata ay runtii faa'iido badan ugu jirtaa, aanan aad ugu faraxsanahay in la kordhiyey.
tirada Soomaalida ee sharcigan ka faa'iideysan karta ayaa lagu qiyaasayaa kumanaan qof, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xafiiska Immigration Resource Center ee gobolka Ohio oo dadka Soomaalida ka caawiya arrimaha socdaalka, isagoo weliba tilmaamaya xuquuqda uu qofku heli karo marka sharcigani la siiyo.
waxaa lagu qiyaasaa ilaa ugu yaraan inaad 5 kun oo Soomaaliya inay waddankan sharcilaan ku yihiin oo ay sharcigan xaq u yeelan karaan. waxaa loo ogol yahay dowladdu waxay u ogolaatay ilaa 6 bariga soo socda oo ku dhammaanaya July 31-deeda inay dadku soo xareystaan codsiyada sharcigan TBS oo 18 bilood soo socda u ogolaanaya inay wadda ku noolaadaan. taana waa u ogolaanaya inuu wadda ka deganaado, inuu waddanka ka shaqaysan karo oo warqad work permit oo ku shaqaysto oo ka hela waddanka. waxay u helayaan qofkii haddii waddan ku noolaado oo sharciga uu ku duganaado inuu ka shaqaysto. waxa uu laga yaabaa hadda maxkamadaha kiisas saaran waxay hadda yihiin dadkaas sharcigan qaata inay also ay loo ogolaado inay waddanka si fiican oo permanent ay waddanka u deganaadaan. kaiskaas istiriyada qaar ka jiraan hadda ohaya ka mid tahay, laakiin weli waddankao dhan ma gaarin maxkamadaha abili waxaa ka socda oo maxkamadaha isku haysta. laakiin hadda waxaa la hubaa inay waddanka qofku deganaan karo kana shaqaysan karo ilaa uu sharcigan ka 18 bilood uma ogolaanaya, laakiin qofkii reerkiisa ka maqan yahay iyo waxaasoo kale inuu dadka uu reerkiisa wadanka keeno taas ma ogola qofka uu loo ogolaado inuu wadanka naftiisa u degan kara kaliya weeyo.
Helista sharcigan ayaa u baahan in la buuxiyo codsiyo gaar ah oo loogu talagalay sida uu mar kale faahfaahinayo sharciyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi.
Waa nidaam muddo dadka hadda ka hor la siiyey wey mataqaana deganaanshaha inay si ku meel gaara wadanka u deganaadaan. 18 bilood oo mar bay wasaaradda socdaalku ay fiirisaa inay xasilooni iyo deganaansho ay ka jirto wadanka si dadkaas iyada mataqaana laga qaadi karo baaqi ahaa inay wadanka ku noolaadaan haddii kalena loo kordhiyo. Marka maadaama go-aanka in loo kordhiyo ay noqotay, dadku waxay sameynayaan inta badan codsi ayaad gudbinaysa muddo 60 maalmood a jira oo ka bilaabanaysa June 1st oo ah mataqaana shaletoola ka bilaabatay. Marka wuxuu qofku sameynaya inuu talaabo qaado ah inaad xareysato warqad shaqana waa lagu siinaya oo aad wadanka ku noolaato muddada 18 bilood ee soo socota dee la yiraahdo. Marka dadkaas oo dhan way ka faa'iidaysan karaan. Wax u baahan ma aha runtii, wax qareen u baahan ma aha, wax lawyer u baahan ma aha. Waa step fudud oo ay dadku samayn karaan, form la buuxiyo, warqad shaqana lagu lifaaqo. Marka dadku waxaan kula talinaynaa inay runtii ay istaadyada wasaaradda socdaalku ay soo saartay inay isticmaalaan. Wax complicated oo aad u adagna ma aha, waxay dadku mataqaana qof walba isagu samaysan kara weeyaan.
Talaabadan ayaa rajo badan gelinaysa dadka sida ku meel gaarka u joogay wadankan Maraykanka, iyadoo ay jirto suurtagalnimo ah inay dhici karto in mustaqbalka ay helaan dadka uu sharcigani saameynayo deganaanshaha buuxa ee Maraykanka. Sidoo kale waxaa jirta suurtagalnimo ah inay safri karaan, sida uu faahfaahinayo Cabdi Jaamac Yuusuf oo arrimaha socdaalka ka shaqeeya kuna sugan gobolka Ohio, isagoo marka hore ka faalloonaya suurtagalnimada helista sharciga joogtada ah.
Waa laga yaabaa hadda hal kiis baa la arkay oo maxkamadda abiilkiisu hal qof oo wadan Salvador la yiraahdo ayaa ku guuleystay inuu to maxkamadda taga abiil qortiga ay u ogolaatay oo tii qofkii sharcigan haysta oo intaasoo ninkaasi 15 sano ayuu joogay wadanka oo intaasoo sana wadanka joogay caruur xaas buu leeyahay US citizen ah, caruur citizen uu leeyahay. Marka waxay u ogolaatay inuu ninkaasi uu permanent resident oo sharciga green card loo yaqaan uu ku qaato. Taas waa laga yaabaa oo hadda waa tan socoto wey, waa sharci cusub hadda wilaan si fiican loo dhamaystirin. Laakiin waa laga yaabaa qofki inuu mar walba hadduu cusboonaysiiyo uusan sharcigu ka dhicin oo si fiican u wato inuu ku helo wax dhici kara. Waa loo ogol yahay qofku inuu markuu xareynayo ama kadib markuu helo kadib uu buuxsado waxa la yidhaahda advance parole oo ah ogolaansho inuu wadanka ka bixi karo. Ogolaanshahani lamid maaha dadka sharciga saxda haysto oo kale lamid maaha. Waa inay jirto sabab emergency ah oo qofka ku khasabtay inuu baxo si caruurtiisa ama waalidkiisa ama dadkiisa ka jiraan. Taasoo kale hadduu caddeyn ka keeno waxaa loo ogol yahay inuu xareysto ogolaansho inuu wadanka ka baxo kusoo noqdo. Laakiin dadka qaar baad arrintaas dhib ka keeni kartaa oo dadkii qofkii horey sharci lahaa wadanka u joogi jiray oo sharciga dhinaciisa dhibaato ka haysato. Taas waa inu si fiican uga fikir intuusan ku degdegin, maxaa yeelay waxay keeni kartaa qofka wadan ka baxo in soo noqoshadiisa ay dhibaato u kala kulmo.
Dowladda Maraykanka ayaa go-aankan ku salaysay xaaladda ka taagan Soomaaliya oo iminka ahaan si ku meel gaara aan u saamaxaynin in hay-adaha socdaalka ee Maraykanku ay dadka bilaa sharciga ah ku celiyaan wadankoodii ay u dhasheen.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda qaybaha dhiman. Waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Dooda Gaaban iyo barnaamijkii Amuuraha Maraykanka, balse marka hore aan dib idin maqashiino qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Haydar Al Cabaadi ayaa waxa uu sheegay talaadada maanta in ciidamada raacsan dowladda aysan helin wax taageero ah oo kaga imaanaya isbahaysiga caalamiga ee caawiya dagaalka Ciraaq ee ka dhanka ah ISIS. Waxa uu kula hadlay magaalada Paris kahor inta uusan tegin golaha wasiirada ama wasiirada dalalka isbahaysiga ku ah dagaalkaasi oo ay ka wada xaajoodeen istaraatiijiyadda kadib markii ay ISIS ku guuleysatay dhowaantan deegaano ku yaala dalkaasi.
Shaqaalaha badbaadada ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa sii wada baadi goobka ay ugu jiraan dadka ka badbaaday markab siday rakaab gaaraya 450 qof oo ku degay bartamaha dalkaasi. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sheegaysa in 15 qof oo keliya lasoo badbaadiyey, sidoo kalena la helay meydka 5 qof oo kale. Dabaylo baaxad weyn iyo roobab ayaa hor istaagay ama saameeyey dadaalada la doonayo in dad lagu helo. Wararka ayaa sheegay in dad badan ay ku goodoonsan yihiin gudaha markabka, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay soo warinayaan inay maqlayaan dhaan ka soo baxaysa dadka ku jira markabkan in ka badan kun askari 84 doonyood ayaa ku hawlan hawlaha gurmadka ilaa imika macda sababta uu markabkan u dagay laakiin waxa la sheegayaa in markabkan oo lagu magacaabo Eastern Star uu ka yimid magaalada Nanjing kuna sii socday magaalada Chongqing ee koonfur galbeed Shiinaha markii uu si dhaqsi ah u dagay xilli uu halkaas ay ka dhacayeen duufaano
Haatana waa doodii gaabneed iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure
Waanu wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Dowladda Soomaaliya ayaa soo bandhigtay natiijada sahan la xiriira tirada dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobollada 18 gobol ee Soomaaliya. Wasaaradda Qorsheynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa tirakoobkaasi qiyaasta ku sheegtay 12.3 million oo qof. Haddaba waxaa jira maamulo iyo qaybo kale oo tirakoobkaasi ka biyadiiday. Haddaba xubinta dooda gaaban ee maanta ayaan dhegaysta ku eegaynaa waxyaabaha ay maamuladaasi ku diideen tirakoobka qiyaasta ee dhowaan la soo bandhigay. Waxaa igala qayb galaya agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cilmi iyo afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Xalane.
Halbaad umaadsan tahay Cabdiraxmaan, arrinta ku saabsan tirakoobka ay samaysay wasaaradda qorsheynta. Samaysay waxaad moodaa inuusan ahayn tirakoob sax ah oo xaqaaiqa lagu saleeyay taasoo ay caddayn u tahay dadka Muqdisho degan iyo inta ku soo barakacday dadka ay ku sheegeen tusaale ahaan hadaan soo qaato hal meel 200 bay ku sheegeen dadka caadi deegaanka ah ilaa 300 iyo dhowrna waxay ku sheegeen dadka oo IDB-yada ama dadka qaxootiga ah walaalta guud waxay ku sheegeen wasaaraddu 1650 qof oo 22 something like that waxa marka xamarna dadka degan inta way ka tira badan yihiin dadka qaxootiga ah ee xamar barakac ahaan u deganna inta way ka badan yihiin marka arrinta ku keentay saluuga ah in aan laga rusheegin dadka tira ahaan degan magaalada Muqdisho ayaa keentay inaan ka hornimado annaga haddeen leey gobolka Banaadir magaalada Muqdisho waxaan isugu xirnay 11 guri oo wuxuu leeyahay 10 tiriya ayaa yaani 10kii guriba gudoomiyey leeyeen marka waxay ku fiicnayd in gobolka wax laga wadiyo la yiraahdo adinka gobolkii jooga adinka maamulkii ah adinka darisayn sameeyay adinka magaaladii isku xirxiray marka waa imisa dadka xamar ku nool
inay dayahay
in sax ma ahayn in inta dayax kacmeed lagu dul maro la yiraahdo
waan garta
intaas baa degan waa sax waa estimation ama waa lagu qiimeyn karaa laakiin waxaad moodaa inaysan sax ahayn marka arrinka saluuga keentay Cabdiraxmaan kaasbu ahaa
in agaasime waad maqlaysaa in maamulka gobolka Banaadir waxay taagan yihiin wuxuugaa sida loo tiriyey ama loo sameeyey waxba ka jira waan salugsanahay idiga ka wasaarad ahaan bal arrintaasi sida u aragtaan
bismillaahi raxmaan raxiim akhi marka ugu horreysa horta waa dhammaantiin lagu nabawaaday salaama iyo bahda v o a marka xigta walaalkay afhayeenka si gaarana isagana u salaama iyo gudoomiyaha reer Banaadir oo dhan marka ugu horreysa horta waxaa muhiim ah in arrintan in hoos laga xaqiiqo horta inay tahay qiyaas aanay ahayn tirakoob farqiga u dhexeeya qiyaas iyo tirakoobna macnaha dhicin karnaa oo hadda sharaxadeeda mauqadin inaan ka hadalno waxan waa wax la qiyaasay hadii waa la qiyaasay la yidhaahdana mar walba macnaha inay 100% inay saxan yihiin horta ma dhacayso mana dhacdo annagana ma dhahayno waa 100% waa wax sax ah intaas markii laga gudbo qiyaastan waxa la sameeyey horta 2013 ma hubo walkii inuu maaragtay xilligaas inuu joogay in kale waxaynu ku bilaabatay arrintan la tashi loo sameeyey meesha ugu hooseyso oo ah adigu community maaragtay beesha ilaa iyo maamulka ilaa iyo dadka mas-uulka oo maaragtay ama degmadaas ama gobolkaas ama meeshaas mas-uulka ka ahaa lati lala sameeyey oo loo wada dhamaayo ahaa iba xitaa waxay gaartay markii daarada la ururinayay oo sampling maaragtay enumeration areaskii la qayimay lasoo ururinayay dadka la socday oo wax kala qabtay waxay ahaayeen dadkii gobolka iyo degmada iyo meeshaas gaarka dadka deganaa dadka arrintan ka qayb qaatay. Marka latashi macnaha wuu jiray oo ilaa iyo gobolka degmada ilaa iyo meesha ugu hooseysa oo xaafada ah wuu jiray. Dadka soo ururiyey daatada oo gacantooda kusoo qoray oo guryaha intay guriguri u tageen dadka su-aalaha weydiinayana waxay ahaayeen dadkii meeshaas deganaa ayay ahaayeen. Marka haddii macnaha ay jirto wax cilada ay jirto iyadana macnaha maadaama waxaan hadda qiyaas yihiin aanay ahayn tira koob dhab ah waxay leedahay adigu stage kala gedisan ama maxaan ku irahdaa marxalada kala gedisan ay marayso annaguna marnaba ka wasaarad ahaan maanan macnaha dhihin mana dhahayno inay waxan boqolkiiba boqol ay saxan yihiin.
Waad maqlaysaa agaasimuhu wuxuu yiri qiyaastani waa qiyaas weli tirakoob rasmiya maaha, sidoo kale waxaa laga qeybgeliyey dadka maamulka gobolka oo iyagu tirakoobka qeyb ka ahaa. Idinku arrintaasaas uluma socon miya?
Qadiyada ku saabsan tirakoobka ama qiyaastan hadda qofka sida uu yaqaano dadka waa la tirakoobi karaa, wasaaraduna waa wasaaradeenii, shaqadana way qaban kartaa, laakiin waxaad xaqiiqa ah dadka magaalada Muqdisho degan oo waxa weeye deegaanka ku ah haddeer aynu joogno waa 3 million oo qof dadku dhow dhow weeyaan ilaa 600,000 oo qaxootiyaal ah ama i d b s ka degan. Qiyaasta ay samaysay wasaaraddana waad qiyaa dareemaysa qof walbo Soomaaliyana wuu ogyahay ta uu qiyaasi karaa bulshada reer Muqdisho ama Muqdisho degan xuquuq bay leeyihiin in la ilaaliyo waa qasab. Taas midda kale oo muhimka ah waxa weeye markii wax la qiyaasayo ama evaluation la samaynayo ama tirakoob la samaynayo waa in dadka deegaanka laga talageliyo, waa in maamulka meesha maamulaya laga talageliyo, waa in xogtaas lagu soo saaro data analysis lagu soo saaro kadibna ay soo baxdo rasmi soo baxdo. Wasaaradda qorsheynta waxaan ognahay muddo kooban oo ay shaqeynaysaa, lama rabo inay noqoto markii hadda wasaaraddii la unkay in durbadiiba ay estimation ay samayso sax ma aha. Kuwii ka horreeyey way sameeyeen, maamulada naga horreeyey way la samay kareen, laakiin waxaa sax ah markii ay soo baxaysa daatadu maamul baa jira, mas-uuliyad baa jirta, deegaan baa jira, dad baa jira. Magaalada Muqdisho annaga waxaan samaynay inaan 13 isugu xirno, taas waxay ku dareensiinaysaa marka inaan naqaano tirada rasmiga ah ee Cabdiraxmaan ow degan magaalada Muqdisho degan annaga ayaana dhowaan soo saarayna. Haddii
wasaaradda
waxaan leenahay qiyaastaas waxaad moodaa inaysan sax ahayn, saxna aysan u dhaweyn. Waxay ku fiicanayd in talooyin fara badan iyo aragti fara badan la ururiyo, laakiin in durbadiiba la shaaciyo may ahayn. Waxay ku dareensiinaysaa annaga keliya ma ahane intay ka samaysay wasaaraddu ama Soomaaliya oo dhan maamul aan ka hor iman ma jiro yani tirakoobkan. Marka taasa ku dareensiinaysay marka gobolka Banaadir waxaa degan 3 million oo 600,000 qof oo qaxootiyaala welinay ku imanayaan qaxootigu weli uu imanayo, annaga ayaana nagala rabaa inaan insha allahu aan soo saarno tirakoobka saxda ah iyo dadka magaalada Muqdisho degan.
Waan gartay
xuquuqdoodeena u doodnana waa waajib na saara.
Waa mahadsantahay afayeen. Agaasimi afayeenka waad maqlaysaa, isagu wuxuu taagan yahay laba jibaar tiradii ay soo saartay wasaaradda aad agaasimaha u tahay. Waxaynu leeyihiin nolooma sheegin annagoo sheekadabana laguma soo darin, bal arrintaadu qaadaa dhigo, maxaad ka ogtiin, maxaase arrintaasi ka saxsan?
Akhi, waa afhayeenku macnaha xaq uu leeyahay inuu maaragtay dadkii u matalaay u hadlo oo ilaa iyo maaragtay wixii iyaga dantooda iyo maslaxadooda ku jirta inuu ka hadlo xaq uu leeyahay, waana ku taageersanahay. Waxaan rabnaa laakiin inaan xaqiiqda inaynaan ka fogaanin arrintana markii la sameynayay ama estimationka la sameynayay laguma salaynin war meeqay noqon karaan meeshaan iyo inta qol laysku soo xiray ma dhicin.
arrinta waxay ahayd arrin cilmiyeysan oo si cilmi ah u dhacday, laga tashtay, lagu heshiiyey ilaa iyo maalintay bilaabatay ilaa iyo maalintay dhamaatayna maamulkii markaas jiray uu ka warqabay. Wasaaradda qorsheyntana waxaan rabaa inaan xuso inaysan ahayn wasaarad hadda bilaabatay ama shalay bilaabatay, ee ahayd wasaaraddii qorsheynta ee soo jirtay ee dalkeenna iyo dadkeenna matali jirtay weligeedba soo jiraanta ahayd. waxaa ka mid ahaa dadka khubarada ahaa oo la wareystay ninkii taqaanaan ooba ah oo maaragtay aabaha statistikada anugu yeerno oo ah Xuseen Ceelaabe, weligiisna kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta iyagaas meeligiid iyo ahaa. waxaa kaloo iyagana kasoo qeyb qaatay arrintan dejinteedii iyo maaragtay qabashadeedii dadkii weligoodba kasoo shaqeyn jiray wasaaradda qorsheynta, qeyb kasoo qaatay tirakoobkii dhabta ahaa ee dhacay 75 ee aan la soconayba. waxaa kaloo iyagana joogay dad kaloo khubaro ahaa oo UNFPA ay maaragtay oo technical assistance siinayay dadkan maaragtay u provide garanayay. data analysis waa la sameeyey, datadii waa la soo collect garay, kulli maamulku uu ka warqabay markaas jiray. daataduna waxay soo baxday sida alla socoraanba waxaa la ururiyey 2013 ilaa iyo 2014 horaanteedii ayaa lasoo afjaray oo processkii iyo kulli la wada sameeyey. ibarta intaas markay dhacday consultations fara badan waa laga sameeyey. waxaa kaloo rabaa inaan xuso dadka Soomaaliyeed, macnaha qof allaala qofkii aad la hadashid maanta haddii la yidhaahdo warbal gobolka iyo regionalka maaragtay tirada laga sameeyey xagga intaas ka dhigtid, bal qiyaas tirada dadka Soomaaliyeed meeqaad ku qiyaas laheyd markii la yidhaahdo inta dad aan la hadalnay oo aan wareysanay qofka ugu badnaa wuxuu yidhaha 10 million la yidhaahdo oo 2 iyo 10 la yiri iyo maaragtay ka hoos ku qiyaasaan. haddana marka loo fiiriyo oo la yidhaha warheedda gobolkaaga marka meeqaad ku qiyaasa laminka leeyah wuxuu isu leeyahy qof kastaa ka hadlaayo walaalkay wuxuu ku saxan yahay in gobol kasta uu leeyahay aniga dadkaygii waa la yareeyey. su-aasha meesha taalla marka waxay tahay haddii dadkii Soomaalida ahaa 10 million lagu qiyaasay ay dadkii macnaha sida ay leeyihiin aan u raaco 10 million hadday ku qiyaaseen, haddana la leeyahay tirada gobol kasta laga sameeyey maaha tii dhabtahay oo la badiyo, hadda labadaas nambar isma waafaqsana. marka waxaan arrintan waxaa loo sameeyey laguna saleeyey si cilmiyeysan oo aanan gobol ahayn oo aanan maxanku yiraahda ku salaysnayn aniga dadkayga intaas yar dadkaagu meequ yihiin iyo meeqaa gobolka ka joogi karta iyo laguma qiyaasan intaoo la ysku soo xirin si dhabahaa loo soo tiriyey
intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban oo ay kala qayb galeen agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya axmed cilmi iyo afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax xalne. intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.
cabdiraxmaan fure ayaa inala socodsiinayay barnaamijka dooda gaaban. haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maxamed cabdi sandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sabtidii toddobaadkan bowdada ka jabay isaga oo baaskiil saaran xilli uu jimicsanayey. shilka ayaa ka dhacay magaalada Sonsia ee dalka Faransiiska oo ku taalla xuduudda dalka Switzerland oo ah goobta uu Kerry u tegay inuu kula kulmo dhiggiisa dalka Iiraan oo ay ka wada hadli lahaayeen barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi Iiraan. 30 bishan June ayaa ah xilliga kama dambaysta ah ee la doonayo in dhinacyada ku lugta leh wadahadallada Iiraan ay heshiis kama dambaysa gaadhaan. haddaba dhaawaca Kerry soo gaadhay inteen leeg ayuu wax u dhimi karaa wadahadallada lagaga jiro barnaamijka nukliyeerka ee Iiraan. intaynan haddaba qodobkaasi eegin, bal aynu dib u yaro eegno madaxda Maraykanka ee sida Kerry oo kale wax noqday iyaga oo jimicsanaya. waa kan cabdiraxmaan takhal, madaxa xarunta nabad iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota.
shirarka ugu muuqday maxamed waxaa ka mid ahaa ninka hadda mas-uulka ka ah guddoomiyaha ka ah xisbiga demuqraadiga Harry Reid oo bishii 1aad ee sanadkan ku qubay meel uu ku jimicsanayay gobolka umatale ee Nevada, taasoo keentay inuu isha midig wax kasoo gaaraan. bishii December ee sanadkii lasoo dhaafay ninka la yiraahdo Terry McAuliffe oo gobernatore ka ah gobolka Virginia, meesha ay kala hadlaysa hadda agagaarkeeda ah, wuxuu ka dhacay faras isagoo fasax u tegay waddanka Tanzania. feeraha ayaa dhowr meelood ka jabay. waxaa jirtay nin senator ah oo gobolka Oklahoma, senatorka ah, oo isna ka dhacay faras. oo dhibaatooyinka kala soo gaadhay marka arintan politicianka dhaca ama falsafadda ka dhaca ama dhaawac kale baa ku yimaada kufa way wax ku yar maaha Mareykanka waxaanu xataa eegi karaa 100 sano ka hor madaxweynihii Theodore Roosevelt inuu sida buur ka soo dhacay isagoo buur fuuxa oo markaa xubno badan jabiyey marka waa wax keeri laftiisuna dhaawac hore waa soo gaaray xilliga doorashadii 2004 maruu madaxweynaha ordayey
bishii Oktoobar ee sanadkii hore 2014 madaxweynihii dalka hanti wadaag ee Cuba Fidel Castro ayaa turunta rooday kadibna laabta dhulka ku dhuftay ka hor intii dadkii la socday ayna kor soo qaadin dhacdo taas la mid ah ayaa iyaduna ku dhacday madaxweynaha da'da weyn ee dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo isna turunturooday isagoo oo jaranjaro ka soo degaya maruu joogo goob sharafeed ku taala magaalada Harare ee xarunta dalkiisa dalalka dunida saddexaad gaar ahaan carabta ayaa u badan madax kuraasta ku raaga oo isbeddel siyaasadeed inuu dalalkooda ka dhaca ayna si fudud ku iman haddii haddaba isla doorbiinka madaxda Mareykanka jimicsiga badan aynu dunida saddexaad gaar ahaan kuwa carabta ku eegno ma jiraan kuwa dhaawacmay inta firfircooni gelin dhinaca jirkooda ah ay ku jireen
wadamada carabta kulley ma maqal ilaahna kama arag mana aqeen madaxweynaha jimicsanaya ama dhaawac soo gaadho ama yuusu soo gaarinay isagoo jimicsi ku jira ma waxaan filayaa in hadday jirtana wax reer ah oo la arkin ay tahay kulley waxyaabaha ishu qabato waa kumaanan arag madaxdaas laakiin madaxdan ama Mareykanka ha ahaadaan ama reer galbeedku ha ahaade madaxdoodu way ku badan tahay dhaawacan uu jimicsi u keeno ma aha un reer galbeedka madaxweynaha waxaa 2013 madaxweynaha waddankan Aasiya ku yaalla Turkmenistan la yiraahdo sidaasoo kale oo faras ka duulay isagoo faras saaran marka way dhacdaa madaxdu inay dhibaato ku soo gaadho iyagoo jimicsanaya laakiin waxay ku badan tahay waddamadan horumaray madaxdooda
xoghaye Kerry ayaa intii una dhaawacmin waxa u qorsheysnaa arrimo dhowra kuwaasoo ay ku jiraan booqashooyin uu ku kala tegi lahaa dalalka Spain iyo Faransiiska iyo weliba wadahadallada Iran oo socodkiisa Yurub gundhigu ahaa haddii haddaba Kerry uu dhaawaciisa ku daaho xagee ayay ku dambaynayaan wadahadalladii Iran lagula jiray
shalayto wasaaradda arrimaha dibadda ee caalamisay in ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda nin kale yiraahdo Anthony Blinken uu buuxin doono dowrka uu Kerry ka ciyaar lahaa wadahadallada Iran loo muddeeyey bishan lixaad soddonkeeda inay soo gabagaboobaan
marka haddiiba ay dhacdo inay guuldaraystaan wadahadalladaasi Kerry oo maqan ma laga yaabaa in loo aaneeyo in maqnaanshaha Kerry ay tahay sababta keentay inay wadahadallada guuldaraystaan iyadoon la eegaynin wixii kale la isku afkaran waayo
ma qabo runtii maxaa yeelay wasiirka arrimaha wasiirka ku-xigeenkan hadda Kerry boodkiisa galay wadahadallada sii wadaya markii hore uu kula jiray hawshu wax ka waday Kerry garabkiisu fadhiyey mar walba ma umaleynaya arrintaa daraaddeed in wadahadalladan ay u burburi karaan waxaa ka dhici karta kulley waxaa jirta xiriir shaqsi oo ay sameeyaan wasiirka arrimaha dibadda Iran iyo Kerry xiriir si shaqsi ah ay u develop gareeyaan oo dee sahlaysa wadahadallada qaarkood inay ay socdaan oo si ama hufan oo magaraynta ay ku socdaan maadaama labadooda si shakhsi ahaan isku fahmeen xagga culays waa ka iman kara oo laakiin guud ahaan waxaan qabaa waa siyaasadda Mareykanka oo uu Kerry dee mas-uulka ka yahay laakiin uusan ahayn cidda ninka isagu dee gacanta wax walba ku haya iyo siyaasadda Iran marka labadooda saxan qabaa in labada siyaasadood ay iska aanan dhici doonin Kerry baa dhaawacmay ama hore u soo noqon kari waayey in ay wadahadalladaas ku burburayaan laakiin dee inay dib u dhac keento waa macquul.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo dhaawacmay isagoo baaskiilad wata xilli uu wadahadallada arrimaha nukliyeerka Iran u joogay dalka Switzerland. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
وهجاج محمد عبدي صنديري يا برامج كاسيا مورها مريكن كين لا سوتيني لانتا في الصومالي جاي ده عدى في و هي تقولين قد قيسن سان قبل قبل دي بنكو سيسقينا بالبرنامج شي وررك ايو arimaha sintaani de kana sinno aan markana idin soo qabanno heestan barnaamijkeena gud ahaan galabnimo ku soo gabagabeynayno farsameeyaqaankeena ka codsanaya bal inuu dadka maqshiyo
kaas gabagaba ayuu yahay daacadeena galabnimo Cabdi Axiis Xuseen Cismaan iyo aniga oo Asaare Cabdi Axmed boo waxaan idin kaga tageynaa inta aanu mar kale caawo kulmi doono nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.